Bueno, astelen hau, aspaldiko astelenik politenetarikoa, izango da, ezta? Zoragarri bintzat esnatu da.
Hori da, egun ondoltza, bai. Bai. Eguna da zoragarrixa, bero egia gian.
Bai, bai, bero egiten du kanpoan.
Bai.
Bueno, agen hemen barruan nobeto gaude, ez da?
Bueno, ez pentsa, hemen ere bero egiten da.
Bai, bai, ez dugu, ez freskura handi egirik, baina tira, aguantatzeko moduan, mangamotzean, eta hemen txe ez gaude bat ere gaizki, honezkero entzulek antzemango zuten gotzen elu dugula aldamenean, egunon eta ongi etorri gotzone.
Egunon.
Zer moduz gara, ongi?
Osondo.
Bai.
Osondo, bai.
Berotasunak eta parte utzita.
Bai, hauek. Baina ondo eramaten dira. Bai. Aki amatzuetan kontraste handiegia, ez da? Otzotza bai, bai. Aurreko astian eta gaur berua, eta hor, dana papatean ematen
bai,
du.
Bai, hortxe gabiltza, batean bufanda eta pañola undia lepoan jarri bar ditugu, urna denak endu behar dugu.
Hori da.
Tira, garai honetako izango da eta datorren bezala hartu beharko dugu. Gu benetan hementxe gustora egoten gara, 15ean behin, zure bisitarekin eta zuek hartzen dizkiguzun pertsonaiekin eta argazki berriekin eta tira, gaurkoan ere horri heldu beharko diogu. Gaur Galizia aldera.
Hori da.
Egin behar dugu.
Gaurko argazkilaria Galiziakoa da. Eta kontatuko izuet nola iritsi nintzen, bueno, argazkilari honen berri izatera.
Bai.
Zakite gogoratuko duzun, duela urte batzuk, azkenengo ez dakizein izango dan. Donostian ospatzen zen, Kursalen, de foto bai. Azoka, eta zen Feria Internacional de Fotografia Kontemporanea. Maiatzan egiten zen. Eta etortzen ziren mundu guztiko argazkilariak, azoka bat zen.
Bai,
argazki
bai.
Azoka bat zen.
Bai, karagarri horietako bat.
Bai, eta niri asko gustatzen zitzaidan azoka hura eta joaten nintzen urtero.
Agai,
Eta ekitaldi bakoitzean behin baino gehiagotan. Ze egun batean junda, ezin nuen dandan asimilatu, ez da? Eta azoka horretan ere egoten ziren, bueno, denda edo liburuak salgai, eta beti biltzen nintzen kuskutxeatzen. Eta liburu txiki batek deitu zidan atentzioa, ekarri dizudan liburuxka hori, azalean ikusten ziren behi batzuk.
Bai.
Eta ez dakit, ni baserrian jaiotakoa naiz, ama baserritarra genuelako. Eta osaba batekin, osaba xantirekin, joaten nintzen behiak larretara eramatera. Eta osabak egin zidan akulu txiki bat, baina hiltzeri gabekua. Eta antxe, eta orduan, agian horrek eraginda ero, hasi nintzen liburuxka hurak uskuseatzen. Eta liburua hori da, Xurxo Lobatorena, O País das Bakas. Eta Xurxo Lobatoren inguruan hitz egingo dugu gaur.
Bueno, beraz, ez dakit alako oroitzapen batzuk ekarri zizkizun liburutxoa, pentsatzen du kutxuna izango duzula.
Bai.
Eta pixka bat, behien argazki hoietatik zeureganatu duzu Xurxo Lobato.
Hoxe, eta gainera oso sorpresa politia izan zen, ze argazkiak ez dira, ez dakit nola elaboratuak eta montajeak, ez. Galiziako bizitza ikusten zen, errisketako bizitza, erriskak edo aldeak. Eta hori gustatu zitzaidan, oso gertuko egin zitzaizkidan argazki haiek. Bueno, ba, Xurxo Lobato Sánchez.
Zein den esan beharko dugu, ez da?
Hoxe. Xurxo Lobato Sánchez, A Coruñan jaio zen, 2056. Eta bizirik dira, bizi da. Geografia eta historia lizentziatua. Historia garaikidearen alorrean. Eta Kompostelako Santiago Unibertsitatean. Eta horrez gainera, Galiziar Arte Ederretako Errege Akademiako kidea. Eta bere saila da edo arloa ikusmen artea. Hori da labur esan da.
Bai, Xurxo Lobatoren inguruko, erreferentzia datuak, lanak agian ere, azpimarratu beharrekoak ez da, ze pentsatzen dut, gaztea da oraindik, baina, makina bat lan
asko
egingo zituela, ez da?
Ba, begira, lizentziatura maitu baino lehen, hasi zen argazkiak publikatzen edo argitaratzen, Espainiako egunkari askotan, eta atzerrikoetan ere, ze garai hartan, esan behar dugu Espainian zentzura zegoela, bai. Eta ezin zela naizen guzti argitaratu. Uh-huh. Bueno, ba, El País, Cambio 16, Vogue, El, Telva, El Mundo, National Geographic, uh-huh. Der Spiegel, Alemana,
bai, bai.
El periódico de Cataluña eta hoiek guztietan argitaratu ziren bere
eta gehiagotan ere bai.
Eta
gehiagotan. Batzu aipatzearren zerrenda seguru luzeagoa izango dela.
Bai. Eta 24 urtez lan egin zuen La Voz de Galicia egunkarian. San dezakegu bere bizitza oso lotua egondala prentsara
bai, ezta.
Hori da. Era oso gogoratuko duzu Prestige
bai, bai.
Itxasuntziarena. Hori, bai, 2003an, hori gertatu zen, eta berak egindako argazki bati sari bat eman zioten, Ortega y Gasset saria. Gero, argazki kasetaritzan edo periodismo grafiko egindako lanengatik, sari asko jaso izan ditu. Gaur egunean irakaskuntzan dabil lanean eta argazkigintzaren inguruko mintegiak antolatu ditu Galiziako hiri askotan eta horrez gainera ba esan behar dugu erakusketa askotako komisarioa izan dela. Bueno. Ta ez dut aipatuko, ze bestela ez genuke bukatuko.
Ez, ezta. Baina tira, garbi dagoena da behintzat, zenbat lan egindakoa eta egiten duen gizona dugula. Agian, bueno, erakusketa eta argitalpenen inguruan zer esan genezake gotzone?
Ba, begira, berak erakusketa asko egin izan ditu. Bakarka zein kolektiboak beste batzuekin batera. Eta argazki liburuak ere argitaratu izan ditu. Eta esan behar dugu bebai, ba, bere lanak, bere argazkiak daudela. Bai bilduma partikularretan edo erakunde ofizialetan edo.
Aha, modu batera naiz bestera aurkitu litezke beraz.
Hori da, bai. Eta, bueno, ba, sariak bebai, esan dugun bezala, ba, asko jaso izan ditu.
Bai, Ortega y Gasset sari famatu hori aipatu duzuna.
Hori da.
2003an.
Gero, eta Compostela saria 1983an, Kritika en el País das Letras, en el Día das Letras Gallegas, 1981an, Fotoperiodismo Desarrollo Sostenible Doñanan, bueno, eta bai,
beste sari.
Hori da.
Bueno, agian beraz ez dakit nik lobato horrek harri duzun liburu horrekin lotuko bagenu, pentsatzen dute erlazio berezia izango duela berarentzat nekazal mundu horrek, eta bueno, argazkian argita garbi ikusten diren behiek, ez da?
Hori da.
Zer erlazio dute behiak eta lobatok?
Iruitzen zaizu oso ikuspegi politia duela, ez da? Ta, berak dino, xurxo lobatok dino, behia dela Galiziaren simbolo ez ofiziala.
Ez ofiziala.
Ez ofiziala. Bost urtetan zehar ibili zen behiei argazkiak egiten, ba, larratzen zeuden lekuetan, edo horrazi, eta gero ba, behiak jesten zituzten estalpeetan, edo iltegietan bukatzen zuten batzuk, ba, iltegietara.
Beraz, behiaren prozesu osoa,
hori da.
Argazkitan bildu izan du dela.
Bai, eta bost urtetan zehar.
Bueno.
Gero, 60ko hamarkadaren bukaeran hasi zen lan hori egiten, ezta? Garai hartan behia zen Galiziako herrizketan etxea berea edo animal de compañía esaten duen bezala berak. Eta orain aldiz, produkzio unitatea edo ekoizpen unitatea bihurtu dela, Galizian, bai lehen eta bai orain oso garrantzitsuak izan dira ekonomiarako. Eta erakusketa egin zuenean, Larsa esnegintza enpresak babestu zion erakusketa hura. Eta horrekin nahi zutena zen ba, abere honi omenalditxo bat eikia.
Eta bide batez eskertu, ez da, agian baita berak behiari edo, bueno, behiari esker mundu horri,
bai,
egindako tartea.
Eta esaten duen bezala, simbolo ez ofiziala bai, dela, ez bai. Galiziako zera. Bueno, Xurxok esaten digu, ba, Holandan eta beste herri batzuetan, beia iaia simbolo nazionala bai, dela, bai. Ezta? Eta galiziarrentzat ere, alako referentzia izan beharko litzatekela beia. Egin zuten erakusketa hartan, 150 argazki baino gehiago jarri zituzten. Eta argazkien ondoan testuak zeuden idazleenak, eta hoien artean Manuel Rivas, oso ezaguna duguna hemen Euskal Herrian. Bueno, ba, idazleak, ganadu zaleen iritziak, enpresariak, kasetariak eta historialariak. Eta testu hoietan idazten zuten ba, galiziar gizartearentzat zer izan den eta zer den beiak. Ze, ze significado edo zer representatzen duen, ez da? Lobatok esan zuen, erakusketa hura egitean bere asmoa etzela ikuspegi edo ikuskera nostalgiko bat ematea ba, Galiziarako beiak zer representatzen duen, ez da? Bere asmoa zela, abere horrek herriko paisaian okupatzen duen rola edo papera. Eta dino, eta hori hemen ere ikus dezakegu. Bai. Gaur egunean behi gehienak daude estabulatuta edo estalpeetan. Oso gutxi dira larratzen edo ikusten ditugunak. Bai, eta hori eman da ja, leku gehienetan aldaketa hori.
Bai, bai.
Eta Galiziako ekonomian, lehen esan dudan bezala, ba, behiak garrantzia handia izan du. Eta aipatzen digu ba nola Lugon erromatar garaiko behe errelieve batean agertzen direla beia, idia eta txala. Ja erromatar
pentsa, garaitik. Noizko garaiko kontuak diren. Bai. Horrek zerbait esan nahi du,
Bai, hala da.
Bueno, beraz beia eta beiaz gain agian eguneroko bizitza, ezta? Galiziarren, Galiziako herritarren eguneroko bizitzan oinarritu izan da Lobatoren lana beraz.
Liburuzko horretan ikusiko ditugu oso argazki bitxiak da agertzen dira, bai, hiletak, ezkontzak, taberna batean, nola da kanposantuetan, bertako eguneroko bizitza. Galiziarren eguneroko bizitzan eta errisketan izan diren aldaketetan oinarritu ditu bere lanak, hori reflejatu nahi izan du, ezta? Urteak joan eta urteak etorri Galiziak bizi izan duen bilakaera. Konparatzen digu zarra eta berria, bien arteko konfrontazioa edo aurrez aurrekoa. Tradizioa eta modernitatea, ezta? Biak karenka, ondarrun esaten dugun leitzik. Argazkiak egiteko asko erabiltzen du angular handia. Eta horrek ematen dio ba, kontraste horiek asko sobeto nabarmentzeko edo. Sarritan, bere argazkiek gogora erazten digute Felliniren realismo subjektibo hori. Bai. Eta badago, eta iguale honekin Xurxo Lobatoren azalpena bukatuko nuke, hau esaten du Xurxo Lobatok. Nire ametsa izango litzateke, beiez betetzea A Coruñako ciudade da kultura. Eta ciudade da kultura da hori, da egin duten alako ez dakit espazio handi bat erakusketak eta itxeko liburutegi handia baina utxik dagoena. Ba ez dakit non egin duten aeroporto fantasma horren antzera. Ba, ciudade da kultura antzekoa da. Ta bere asmoa litzateke hori behiez beteta. Eta bueno, uste dute oso grazioso izango zela.
Bai, argazki benetan bitxia izango litzateke. Horrek leku horrek berak behiez beteta, Nik uste argazki bat mereziko lukela.
Hori da, hori. Ciudad da kultura da, konsileria da kulturak duen proiektu bat. Hori. Eta kulturrekintzak hori, konzentratzeko edo bai, pilatzeko leku horretan, baina...
Jarrena izan duten gune bat,
hori da.
Gune horrek izaten dituen, ba... Bere guztiekin, ez da? Alde honekin, alde txarrekin. Bueno, beraz, gure gaurko protagonista edo izen propioa, Xurxo Lobato izan dugu. Eta
badu interneten, bere web horria, eta ikus daitezke oso gauza ederrak eta politiak.
Bai, eta gotzoneri asko gustatu zaizkio.
Bai, asko gustatu. Gainera, hori, herriko kultura da, eta hori maite dunik.
Bai, eta gotzone bera ere saiatzen da, ez da?
Bai,
herriko kultura hori transmititzen. Agian ez dakite bere argazkietan pixka bat zure burua
igual
islatu duzu
bai,
edo.
Bai, pixka bai. Horregatik deitu zidan atentzioa, ez zirela argazki ez dakit super argazki hoiek, ez da denok gelditzen gara hor liluratuta.
Bai, bai. Nola egin ote du hau?
Igual edozeinek egin dezakeen argazki bat. Pixkat begia karneuki eta herriko bizitzari argazkiak atera.
Bai, bai, ze liburu hortan ikusten diren argazkiak egia esan, ez diogun meritua kendu nahi, hitz hauekin Lobatori, bai. baino bai antzeman liteke, ez da? Edo nahi, bai. Egin dezaken argazki horietako bai. Bat.
Gertuko argazkiak dira.
Bai.
Igual hiri batean zailagoa, baina arrisketan da, holaxe, egoera horiek aurkitzen ditugu, ez da? Ba... Igual, basarritar bat, mama xar bat, arropa zintzilikatzen edo oluei purra bajana botatzen edo.
Bai.
Ez da git. Agian nere aurtzaroarekin lotzen dudalako edo
baita ere,
maite dute.
Nostalgia puntu bat ere
bai.
Eragiten du.
Bai, pixkat bai.
Eta argazkilaritza munduan, askotan horrelako argazkik ere eskertu egiten dira.
Asko,
otzonez,
asko.
Agian genota oitu hau gaude... Ba, ez dakit, modernitate kontu hauekin edo teknologia berriekin edo alako nasketa liuramen gauza berezietara gero eta gehiago jotzen dugu.
Ba, edo monumentuak, edo montaje, eta ez dut baztertzen, ez? Oso gauza ederrak dira eta lan handiak baina. Txikikeria horiek, ba oso gertukoak ditut eta maite ditut. Izugarri identifikatu nintzen Xurxo Lobatorekin.
Bai, bere xumetasunean, ahonditasuna ere,
hori da,
dira.
Hori, bere txikitasun horretan handi, zango nuke nik. Eta liburua da...
Bai, ez dugu esan.
Bai, hortxe, betaurrekoa jarri bai. Behar ditut.
Xurxo Lobato.
Bato, la fabrika argitaletxea. Argitaratzen ditu hola bilduma txikiak, da oso politak, oso politak.
Bueno, Xurxo Lobato argazkilariaren inguruan aritu gara gorkotzone. Ez dakit ezer gehiago aipatzeko hor geratu zaigun edo bidean galdu dugun zerbait.
Ez, ba, igual nahi baduzu ze erakusketa dagoen da ze hasiko den.
Bai, hori da, zurearen inguruan beraz, Xurxo Lobatorena utziko dugu eta gotzone eluren modoti galeriara egingo dugu. Aurrez aipatu genuen, azken hemen egon zinenean, erakusketa martxan jarri zenuela, jada bugatzar dagoela esan beharko dugu, ez da?
Hori da, amaituko da, ez hori amaitu zen.
Amaitu zen, barkatu.
Amaitu zen, bai.
Bueno, ja,
denbora,
bai, o sea, bai.
Amabostegun iraun zuenarek, eta oraingoak ere amabostegun. Orain dagoena da, zurartean. Inigo Susperregiren lanak dira,
bai.
Eta tailak txikiak. Egurrian landutako tailak dira, egur taila da.
Bai.
Larun batean amaituko da,
bai.
Eta igandetik aurrera izango dugu berriz argazkilariak izango ditugu.
Berriro argazkiak, beraz.
Kubaren inguruko argazkiak izango dira, eta kolektiba, bikote batenak. Patxi García Txibite eta Mari Jose Salazar.
Bueno, Kubako bidaiaren bat eskainiko dute, beraz.
Hori da, eta oso politxak, atzo ekarri zizkidaten, ba, kartela eta prestatzeko eta web horrian jartzeko, eta oso... txuri beltzean eta koloretan, oso argazki ederrak.
Bai,
Kubak ematen du horretarako.
Askotarako ematen du, txuri beltzean, koloreetan, ba kolore guztietako, argazkietarako aukera dago, eta bueno, beraz, seguru, gerturatzen denak, oraindik ere egun hauetan, alde batetik, egurrezko zailatxo hoien inguruan gozatzeko aukera izango du, eta hori larun bat arte. Ostela, igandetik aurrera, datorren astean, Kubako argazkiak izango dira ikusgai, Modoti galerian, Hondarribiako alde zaharrean.
Oso ondo, hori da.
Bagotzone helu, beraz lanen utziko zaitugu, hortxe joetak ari zara eta, zure galerian, basegi, lanean, eta guk hemen amabostegun barru, espero zaitugu berriro.
Eskerrik asko doltza, eta ondo segi zeuek ere.
Segi ondo bitartean gotzone, eskerrik asko.